დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. გვისმენთ რადიო პალიტრის ეთერში, ახლა ასევე შეგიძლიათ ჩვენი სტრიმის მოსმენა რადიო თავისუფლება .ge-ზე. მარჯვენა ზედა კუთხეში რადიოს ბმულს შეგიძლიათ დააჭიროთ. და სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად გთავაზობთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც ვუძღვები ხოლმე ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, ახალ ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტ და დამფუძნებელ გია ჯანდიერთან ერთად. და დღეს ბატონი გია სტუდიაში არ იმყოფება, გვერდება გადაცემაში, გვერდება ერევნიდან, სადაც ის პარტნიორი ორგანიზაციის მიწვევით იმყოფება. არერთ საინტერესო შეხვედრა ჰქონდა და გაგვიზიარებს თავის შთაბეჭდილებებს. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა არის საქართველო და სომხეთი. სომხეთი ქვეყანა, რომელმაც ბოლო რამდენიმე წელიწადში საკმაოდ ესეთი კრიტიკული პერიოდები გაიარა, ახლაც ძალიან გამოწვევებით სავსე ეტაპზე იმყოფება და საინტერესო არის რა გამოცდილებების გაზიარება შეუძლია ამ ორ ქვეყანას ერთმანეთისთვის და როგორი არის ეკონომიკური თანამშრომლობის საჭიროება ორ ქვეყანას შორის, რა ურთიერთსარგებელი შეიძლება მიიღონ ამით ერთმანეთისგან. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენს დღევანდელ ეთერში. ბატონო გია, დილამშვიდობისა, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
თავიდან იმით.
ადრე ამბობდნენ ხოლმე, რომ ზიანი იმიდან მოგესალმები, მაგრამ სამწუხაროდ ცუდი ამინდია.
არ არის მზიანი ერევანი?
არა.
ხო, არც ვერც თბილისი დაიკვეხნის ამჯერად. ამიტომაც, ხო, ამიტომაც ერთი შეკითხვით უნდა დავიწყო. საეჭვოდ დაემთხო ბატონო გია თქვენი და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტები ერევანში და თუ შეიძლება თავიდანვე რომ განმარტოთ რა ფორმატში იმყოფებით თქვენ ერევანში, რა შეხვედრებს მართავთ და რა არის თქვენი მანდყოფნის მიზანი?
ხო, ეს პირველში უნდა ითქვას, რომ კვირას საღამოს, როდესაც ერევანში ჩამოვედი და სეირნობდი, დიდი სიამოვნებით აღმოაჩინე აქაურმა ეთეთმა ჩემმა მასმედიებმა და ამარახა ქართული საქართველოს დროშები ეკიდა ყველგან. თვითონაც ძალიან უხაროდა ეს, რომ საქართველოს დროშები იყო. და ეს რაღაცა თვალსაზრისით გამოხატავს კიდე რაღაც ახალ დამოკიდებულებებს, ახალ ხედვებს ერევანში. რაც ახლა მე თვითონ როგორ მოვხდიათ წინათ, ასე ვთქვათ, პანდემიამდე ძალიან ხშირად დავდიოდი, ლექციებსაც ვატარებდი ერევანშიც და წახკაძორშიც კი, და ჩვენი ახალ ეკონომიკური სკოლის სხვა წარმომადგენლები სხვაგან სხვა ქალაქებშიც ატარებდნენ ლექციებს და შეხვედრებს. ძირითადად ეს იყო რაღაც ლიბერალური ეკონომიკური იდეების გავრცელების შესაძლებლობა, რომელსაც გერმანული ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი ეხმარება. ქვეხმარებოდა უნდა ითქვას და ნენა შემცირდა, და პანდემიის პერიოდში სრულიად შეჩერდა, მერე ომი იყო და მე სიმართლე ვთქვა, პანდემიამდეც ჰქონდა უკვე დიდი სურვილი, რომ რაღაცა ურთიერთობა უფრო მეტი აქტიურობა ქონოდა ურთიერთობაში. თბილისშიც კი ჩავატარეთ ერთი რაღაც სემინარი სომეხი პოლიტიკოსებისთვის, და რეფორმები და როგორ ჩავატარეთ რაც რეფორმები საქართველოში. ეს იყო 2017 წელს, 2018 წელს არ მახსოვს. და მას მერე არანაირი კომუნიკაცია აღარ იყო შესაძლებელი და ამიტომ ჩემი ინიციატივით მოინდომე, რომ კომუნიკაცია შემდგარიყო, ახალი პარტნიორები ხარჩდნენ და იმათთან მქონოდა რაღაც კომუნიკაცია ერთ-ერთ ორგანიზაციაში. შენ ფამილიის შეხვედრა მქონდა, მის დისკურსის ისე თემაზე დისკუსიის თვალსაზრისით, რომ შეიძლება საქართველოს და სომხებმა გააკეთონ მეტი ეკონომიკური თანამშრომლობისთვის. ეს ყოველთვის გაინტერესებდა ჩვენ. და უნდა ითქვას, რომ შესაძლებლობა რომ იყოს, არ დაიშურებდი არანაირ ძალისხმევას, აქვე უნდა ითქვას ეს თავიდანვე. ამი კითხვა არ გაუჩნდეს იმასა, ნებისმიერ მომენტში, ნებისმიერ დაძახებას წავიდოდი ბაქოში იგივე ვთქვათ, დისკუსიისთვის და იგივე შესაძლებლობების გახსნისთვის და ეს არაერთხელ გავიკეთებია წარსულში. ბევრმა იცის ამის შესახებ და ბევრი პარტნიორიც ჰყავს ბაქოში ჯერ კიდევ. სადღაც შეზღუდულია შესაძლებლობები, რაღაცა დისტანცია მაინდამაინც დიდი არ არის, მაგრამ სამყაროდ ვერ ხდება ინტენსიური თანამშრომლობა, რომ რაღაცა მეტი პოლიტიკის იდეები შევქმნათ იმისთვის, რომ გავამარტიოთ ქვეყნებს შორის ეკონომიკური სავაჭრო და საინვესტიციო და ყველანაირი თანამშრომლობა. უშენ მე მაგალითად იმ შეხვედრის მერე მოვაკეთე რაღაც სია და რას პირებში შეიძლება ვითანამშრომლოთ ყოველგვარი დიდი პოლიტიკური ძალისხმევის გარეშე, იმიტომ რაღაცებს შეიძლება პოლიტიკური ძალისხმევა, მეტი დაფიქრებას, მეტი გეოპოლიტიკური ხედვების დანახვა ამის უკან. რაღაცები არის, რომელსაც არა აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა პოლიტიკური, მაგრამ პრაქტიკული მნიშვნელობა ძალიან დიდი აქვს. აი მაგალითად სმენელებისთვის შეიძლება ბევრისთვის სურპრიზი იყოს, რომ კვირას პირველად ვცადე უპასპორტოდ გადმოსვლა სომხეთში და ამან იმუშავა უკვე, ჩვენი ID ბარათით შეგიძლია სომხეთში შემოყიდე, უნდა ითქვას, რომ ორივე მხარე ძალიან ზდილობიანი, ასე თქვა, და პატივცემული ეს იყო ტექნიკური მოპყრობა. სომხეთის მხარეს ყოველთვის რაღაცებს გეკითხებოდნენ და არც არ გითხავთ და არაც შეხედეს რაღაცა იმაში გაატარეს და მაგით ამთავრდა ყველაფერი. მაგრამ ერთი ასეთ პრაქტიკული ნაბიჯი, რომელსაც პოლიტიკური დისკუსიები არ შეიძლებოდა ადვილად გაკეთდა, ხო გაკეთდა, და ითქოს, რომ მეთერთი ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთი თუ არე პირადად მე ჰქონდა ამაზე შეხვედრა, ამაზე არ კონკრეტულად, ეს საკითხი დაუჩი სომხეთის პრეზიდენტ ხაჩატურიანს, რომელიც ძველი მეგობარია 20 წლის საქართველოში, ბევრჯერ დადის და დადიოდა ხო, და მაშინ მეუთხარი, რომ რასაჭიროა პასპორტის გამოყენება ამ საზღვარზე. სმენელმა შეიძლება არც 25 წლის წინ საზღვარი საერთოდ ჰქონდა სომხეთთან და გადადიოდი, გადმოდიოდი ჩვეულებრივ. ამიტომ მე ფიქრობ, რომ ბევრი სხვა საკითხი, პრაქტიკული საკითხი არსებობს. მაგალითად, არც ისე სასიამოვნო იყო საკმაოდ ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში დიდი ფულის გადახდა როუმინგში, რომელიც ერთ კომპანიას კიდევ უფრო ძვირი ჰქონდა, მეორე კომპანიას ასევე ძვირი ჰქონდა და მესამე კომპანია, რომელიც იმითაც ამოვედი, ეხლა ჩემთვის ძვირია, არ ვიცი მისთვის იაფია, მაგრამ ჩემთვის ძვირია. ეხლა დავასახელებ თანხებს და კომპანიებს, ეს რაღაცას თქვენი რადიოს პოლიტიკას გაცდეს. მაგრამ ევროკავშირში შეგიძლია ერთი სიმბარათით ყველა ქვეყანაში მიმოგზაურო და არ გაქვს დამატებითი ხარჯები ინტერნეტზე. რაც შეეხება საერთაშორისო ზარებზე, ვთქვათ, გერმანული სიმბარათი თუ წახვალ საფრანგეთში, იქიდან გერმანიაში დარეკვა გექნება როგორც უცხოეთში დარეკვა. ამიტომ ეგ ფასიანია, მაგრამ ინტერნეტის გამოყენება უფასოა და არავის აღარ ჭირდება ჩვეულებრივი ქალაქის ტელეფონი დარეკვა სადმე, ვთქვათ, WhatsApp-ს და სიგნალს და ეს რაღაცებს იყენებენ ამ ასეთ კომუნიკაციებს. და ესეც მარტივი საკითხია ჩემი აზრით, რომ მაგალითად ინტერნეტის, იმიტომ საქართველოდან აქეთგენ შედარებით ცოტა ხალხი ჩამოდის, მაგრამ სომხეთიდან საქართველოში ბევრი ჩამოდის და საკმაოდ დიდი ხნით საფულობით, მაგალითად ორი კვირითაც კი ჩამოდიან შავ ზღვაზე მაგალითად, ხო? ამიტომ მათ რომ ხელი შეუწყოთ ამაში, შეიძლება მე უფრო კომფორტულად იგზონ და მეტი ვთქვათ ფულის დახარჯონ საქართველოში სხვა რაღაცაზე, ვიდრე ამ რაღაცაზე.
გასაგებია.
ასე ტექნიკური პრაქტიკული საკითხები კიდევ ბევრი არის. მაგალითად, როდესაც ჩვენ გვინდა ტურიზმი განვითარდეს, ბევრი უცხოელი, რომელსაც მე შევხვედრივა ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ორგანიზაციის მოწვევით, ჩამოდიან, ყოველ შემთხვევაში შეიძლება თუ არა სომხეთში და აზერბაიჯანში წასვლა და არსებობს იქ ვთქვათ არა მარტო პრობლემა მაგალითად აზერბაიჯანში ყოველას ვიზა ჭირდება, არამედ სომხეთში საზღვარზე რომ გადადიხარ ძალიან გამარტივდა პროცედურა რა შედარება 20 წლის წინ რაც იყო იმასთან, მაგრამ ეხლა მაინც უცხოელისთვის პროცედურა არის, იმიტომ რომ მაგალითად თუ ვიზა გჭირდება, იქ ვიზაზე უნდა იდგე საათი და ასე შემდეგ. ამიტომ შეიძლება უფრო გამარტივდეს კიდევაც ეს პროცედურა, ტექნიკური და ტექნოლოგიური შესაძლებლობები ამისთვის არსებობს და ეს ბევრად მიეხმარება ორივე ქვეყნის თქვათ მოგზაურთა შესაძლებლობებს. ისევე როგორც ახლა მე მაგალითად პირველი რაც ამიკვირდა გუშინ იყო რომ ქართველები აღმოაჩინეთ მაღაზიაში შეხვდნენ ქართველები და კაფეში შეხვდნენ, რაც წინათ პრაქტიკულად არ მახსოვს ასეთი რაღაცა ქართველი აქ შეხვდება და მეორე რაც ასევე ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის რომ მაღაზიაში მე უცხოეთში მივიდიარ არანაირი ის არ მაქვს სურვილი კი არა აღარ მაქვს ინსტინქტი რომ რუსულად ვინმე დაველაპარაკო და როდესაც მაღაზიაში ინგლისურად დაველაპარაკე შემდეგ გასაკვირად ახალგაზრდა კაცმა ძალიან კარგი ინგლისურით მიპასუხა ჩვეულებრივ უბრალო მაღაზიაში ისევე როგორც კაფეში ყველა ლაპარაკობდა მაგალითად სასტუმროში ყველა საუბრობდა.
საინტერესო დეტალია. ბანოგია, სომხეთი იმყოფება ახლა ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპზე ტრანსფორმაციის შეიძლება ითქვას და სწორედ ამ ფონზე, ამ კონტექსტში არის მნიშვნელოვანი თქვენგან მოვისმინო რა შეიტყვეთ მანდ ყოფნის პერიოდში, როგორ შეიცვალა მათ შორის ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტები, მათ შორის პარტნიორობის საკითხისადმი მიდგომა, ჩვენ ვიცით სომხეთსა და საქართველოს შორის სტრატეგიულ პარტნიორობას მოეწერა ხელი, როგორ ხედავენ ისინი ამ ახალ კონტექსტში მათთვის და ზოგადადაც ვიცით მსოფლიოში ბევრი რამ იცვლება, მაგრამ საკუთრივ სომხეთისთვის ძალიან დრამატული ეტაპი არის განვითარების, რამდენად შეიცვალა მათი ხედვები, მათი თუნდაც ინტერესი საქართველოს მიმართ, რომელიც ყოველთვის იყო ცხადია ამის გარეშე, ნამდვილად არ ყოფილა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა უბრალოდ ერთ რეგიონს არ წარმოადგენდით, მაგრამ რა ახალ შესაძლებლობებს ხედავენ ისინი? ჩვენ ვიცით, რომ ამ ბოლო პერიოდის პროცესების გამო ძალიან მნიშვნელოვნად შეიცვალა სომხეთის, შეიძლება უკვე ამის კი არა და ყოველთვის ნათელია თამამად თქმა, სომხეთის საგარეო პოლიტიკური ვექტორი და უკვე მიზნებიც ამის კვალობაზე.
ხო, ჩემი აზრით მე ასე კარგად არ ვიცნობ სომხური სიტუაცია. ეს ერთ-ერთი ისეთ საკითხია, რომელიც მე მინდა რომ ჩვენ ქართველებმაც ცოტა მოვინდომოთ, რომ მეტი ყურადღება გამოიჩინოთ ჩვენს გარშემო რა ხდება. ჯერ კიდევ ადრეც მისაუბრია ჩვენ სტადიოში, რომ ჯერ კიდევ შევარდნაძის დროს ცადეთ გარკვევა რა ხდება ჩვენს გარშემო სხვა ქვეყნებში, თუნდაც საგან სახადო პოლიტიკის თვალსაზრისიდან აღმოაჩინეთ, რომ არავის არ ქონდა არანაირი ინფორმაცია. ეხლაც ჩვენ დაახლოებით მე რო თქვა სიმართლე, ამას რატო ყლაპიობასაც კი ვეძებ, გონია რომ არაფერი საინტერესო არ ხდება ჩვენს გარშემო. ერთ-ერთი ჩემი მისია ის იყო აქ და მინდა რომ გავერკვიო რა ხდება, იმიტომ რომ ადრე თუ გვიან ჩვენ და ვიტყვი კიდევაც ამის შემდეგ მაგას, ჩვენ შევეჯახებით იმას, რომ სომხები ჩვენი კონკურენტები გახდებიან სხვადასხვა სფეროში. ამიტომ ჩვენ არ ვცვალიათ ჩვენი აზრით ოღლაპიობისთვის. კონკურენტები რო გახდებიან ძალიან კარგია, მე რომ გითხოთ, იმიტომ რომ სადაც გუა ვისავლოთ, დედამიწა ჩვენს გარშემო არ ბრუნავს და ასევე ეს კარგია, რომ ეს სომხები განვითარდეს ბევრი თვალსაზრისით, რომ მაგალითად იგივე ინვესტიციები იყოს ან იგივე ვაჭრობა განვითარდეს ჩვენ შორის და უამრავი რაღაცა, რომელიც საქართველოში შეიძლება ფიქრობენ რომ მაინდამაინც სხვა ქვეყნებში უნდა გაყიდონ, რატომ არა სომხეთში გავყიდოთ, შორს რატო გავარბიოთ, იგივე თქვა ციდროსები იქნება თუ სხვა რაღაცა. ხო, და ისევე სომხებმაც შეიძლება იფიქრონ, რომ უამრავი რაღაცა თვითონ რომელიც შეიძლება საქართველოში ადვილად გაყიდონ და ყველა სომხელი შეეწყოს, ეს კარგი იქნება, ხო? მაგრამ რა შეეხება ეკონომიკურ სიტუაციას, ახლა ძნელია იმის თქმა, ზოგადად რეალური სიტუაცია რამდენად აისახება სტატისტიკაში, იმიტომ რომ იგივე აკაურმა ექსპერტებმა მითხრეს, რომ ისინი ძალიან ყვაყოფილი არიან საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის მუშაობით, სადაც უამრავი რაღაცა შეიძლება ნახო. მე ჩვენს ეთერშიც თქვენ მიყვანს ამის შესახებ, რომ მე თვითონაც ძალიან ყვაყოფილი ვარ რამდენი რამე გაკეთდა ჩვენ სტატისტიკაში, და მე მაგათი მხრიდან არ არის ასეთი დონის გამჭვირვალება, რომ ჩვენ მეტი ინფორმაცია გქონდეს მაგათ შესაძლებელი ყველაფერზე. რაც თვალში მოხვდება, ეს არის ავტომობილი, თუ როდესაც მოდიხარ საქართველოში, დიდი განსხვავება ქვეყნებს შორის, ქვეყნებს ქალაქებს შორის, რომელიც რამდენიმე ქალაქს გამოივლი, ისე მოდიხარ ერევანში. მათ შორის იმაშიც განსხვავება, რომ თუ იქ სადღაც კიდე შემორჩა რუსულენოვანი წარწერები, სომხეთში ძალიან ცოტა დარჩა რუსულენოვანი წარწერები, მაგალითად ბილბორდებზე და რეკლამები და რაღაცები პრაქტიკულად აღარ არსებობს. ორენოვანია სომხური და ინგლისური. ამიტომ რაღაცა სერიოზული ცვლილებები ცხადია ხდება. მე ჩემი აზრით ეს არის დაკავშირებული იმასთან, რომ რაღაც მომენტში აღმოაჩინეს არა მარტო ის, რომ ტყუილად ჰქონდათ ზედმეტი იმედები ჰქონდათ რუსეთის ვისთვასაზრისით, არამედ იმის გამო, რომ რუსეთთან ასე ღრმა ურთიერთობაში არიან შესულები, სხვა შესაძლებლობების დაკარგვა მოუწიათ მათ, ხო? აი ესეთი რაღაცა ჩემი აზრით კარგად დაინახეს.
ხო, მაგრამ მაინც იმ ეტაპს და იმ ეპიზოდს, იმ პერიოდს უკავშირდება, როცა აზერბაიჯანმა ტერიტორიული მთლიანობა აღადგინა, უკავშირდება ყარაბაღის საკითხს, ხო, როცა ზუსტადაც ასე მოხდა, რომ რუსეთმა ხელი არანაირად არ შეაშველა ყარაბაღის საკითხში სომხეთის ხელისუფლებას. ბოლო წერტილი ფიქრობთ, რომ მანამდე დაიწყო ეს განწყობები, ნაკლებად ჩანდა გარედან ყოველ შემთხვევაში? აი როგორ გიყვებიან თქვენი პარტნიორები და მეგობრები?
მე არ მინდა რომ ვინმე ზედმეტი ვარალაპარაკო, იმიტომ შეიძლება ყველა თავის მოსაზრება ამ საღას უნდა ამაზე ისაუბროს. მე თვითონ გამომიცდია პირადად ჯერ კიდევ 25 წლის წინ, რომ მაინდამაინც ძალიან კმაყოფილები არიყვნენ იმ სტატუს ყოფი, და მე მას მე ხშირად ჩამოდიოდი წელიწადში ერთხელ მაგალითად, მაგრამ არ ვცდილობდი რომ ასეთი საკითხები გამომეცალა ამათ პარტნიორებთან, კიდე თუ არა მითხარი ამის შესახებ, რას ვიკრი. ისე ცოტა ფრთხილად იქნებოდი ცხადი. მაგრამ ის რაც მოხდა 2017 წელს, რომ შეცვალეს მთავრობა, ეს იყო ამის გამოძახილი ალბათ, რომ შეცვლა უნდოდათ რაღაც, იმიტომ რომ ისე ცხოვრება აღარ უნდოდათ, როგორც ცხოვრობდნენ, ხო? და მე მაგასაც ვფიქრობ, რომ მათი ისტორიული გამოცდილება საკმარისი არის იმისთვის, რომ ხვდებოდნენ რას იღებენ სადღაცინა და რას კარგავენ სადღაცინა. ეს ჩემი აზრით კარგად დაინახეს, რომ კი შეიძლება მაშინ 2017 წელს კიდევ ფიქრობდნენ რუსეთი მათხარეს იყო ყველანაირად, მაგრამ მე ვეცხრივ ზედმეტი ვალდებულებების აღება მოუწიათ ამის გამო რუსეთის მიმართ, და რაღაცა მაშინათვე ჩემი აზრით იყო ამის ტენდენცია, და მე ამიტომ პირველივე თვეებშიც კი მქონდა უკვე კომუნიკაციის სურვილი, და ეთეთმა ქართულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ თავისი ძალებით მოაწყო ტრენინგი, ლექციები ქართული რეფორმების შესახებ, სადაც მე მოვიწვიე ასე ვთქვათ, ნამდვილი რეფორმატორები და მაშინ ისინი ცოტა ესეთი ალარმული იმით შეხვდნენ, რომ აი ჩვენ ისედაც ყველაფერი ვიცით, მაგრამ მე მომავალში რაღაცეები ჩვენგან გადაიღეს ხადია, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ჯერ კიდევ ძალიან ძლიერია სომხეთში ის აზრი, რომ საქართველომ ძალიან ბევრი კარგი რაღაცა რეფორმა გააკეთა თავის დროზე და ამიტომ პატივისცემა ამ ყველაფრის არსებობს. ეს ერთი მხარეა და მეორე მხარე არის, რომ რაღაც ისკეთება, როცა გინდა უნდა გაიხედ, გამოიხედოთ. მაგათ ადგილას ეს არც თუ ისე ადვილი იყო, ჩვენ უფრო გახსნილები ვიყავით და მეტი პარტნიორი ყავდა ცხადია, ვიდრე მაგათ დღემდე ყავთ. ეს რუსეთთან ასეთი ჩახუტება ჯერ კიდევ შემზღუდველი არის ვერ თვალსაზრისით. მიუხედავად იმისა, რომ მაგათ ლობისტური ძალები უფრო ძლიერი ყავთ, ვიდრე ჩვენ, მაინც უფრო სუსტი პოზიციებიდან მოხდნენ მაგ რეფორმების დასაწყისში. ახლა უნდა ითქვას, რომ რაღაც საკითხებში და ეს მინდა ზუსტად რომ გუშინ ლექციას მაგალითად წავიკითხე, რაღაც საკითხებში სომხეთმა ჩვენ გაგვასრო კიდევაც, მაგალითად ადამიანის პრესის თავისუფლების, მე არ მინდა რომ იმას ან დავაში აღმოჩნდეს ჩემი საკითხი არ არის, მაგრამ მეც ცხადია თუ არა, რომ პრესის მეტი თავისუფლება კიდევ პრესისთვის საქართველოში და არა მარტო მეთვლი, მე კვალიფიცირებული ორგანიზაციები საერთაშორისო ასევე თვლიან, რომ სომხეთის პრესის თავისუფლება უფრო მაღალია ვიდრე საქართველოში. ასევე თქვათ, ეს ხება ადამიანის უფლებების საკითხებს, მაგალითად Freedom House-ის ინდექსში ინტერნაციონალის პოლიტიკურ უფლებებში სომხეთი უფრო მაღლა არის და ცივილური თავისუფლებებით, როგორ კი ამას
სამოქალაქო თავისუფლებებს.
სამოქალაქო თავისუფლებებში ჩვენ უფრო წინ ვართ, მაგრამ რაც ცხადია, რომ დამაფიქრებელი საკითხია ჩვენთვის, მე ხე ეკონომისტი ვარ და არ მინდა ვინმეს
ვაშკადა ვიჭი. ეს ხო, მაგრამ დაკავშირება ეს გარემო გზაგავლენას ახდენს ცხადია ეკონომიკაში.
რა თქმა უნდა, მე მაგალითად ეჭვი არ მეპარება, რომ ამ მომენტში და ფაქტებიც ვიცით მაგის შესახებ, ამ მომენტში სომხეთში თქვათ იგივე ქუჩის მანიფესტაციების და ყველაფრის გამართვა უფრო მარტივია ვიდრე საქართველოში. ჩემი აზრით ეს ცხადია, იმიტომ რომ ომის მერე ძალიან დიდი პერიპეტიები იყო აქ და დიდი პროტესტები და კონკრეტულად თავრობის გადაყენების მოთხოვნები და ყველაფერი და არაფერი ძალადობრივი თქვათ მეთოდებით გამკლავება არ მომდომებია სომხეთის ხელისუფლებას. ეს ფაქტია, რომ ამაზე ჩვენც ჭკუა უნდა ვისაუბროთ ჩემი აზრით, სხვა თუ არაფერი. და ასევე თქვათ ეკონომიკური თავისუფლების საკითხებში,
აკვე უბრალოდ შემოვგაშველებთ ერთ მონაცემს, რადგან მედიის თავისუფლება შეეხება უფრო ჩემი ის არის რეპორტიორების საზღვრების გარეშე რეიტინგს აკეთებს ხოლმე, ხომ მედიის თავისუფლების ინდექსი და სწორედ აქ არის საქართველო არის 77 ადგილზე, სომხეთი კი ბევრად უსწრებს მას, საქართველოს თუ 61.79 ასედი აქვს ქულა, სომხეთი ბევრად წინ არის, ახლა ეძებ იმდენად წინა 49 ადგილზეა სომხეთი 70-ზე მეტი ქულით. ხომ?
ანუ ჩვენ რა
მნიშვნელოვანი განსხვავებაა, კი.
ეკონომისტებს, იმიტომ რომ როდესაც პატარა ქვეყანა ხარ, ნებისმიერი ინვესტორი ეს ქართველი იქნება ფუცხოელი, ყურადღებას აქცევს, რომ რა გარემოში იდებს ამ ფულს, რომ აი მაგალითად რამე რო გაუჭირდეს მედია თავისუფალია და მის ხალხს.
ხო, რამდენად შეძლებს ხო გაშუქებას, ხო?
ხო, თავის დაცვას თუნდაც რააცეს. კი. ეს თუ ჩვენ ამაზე მაგალითად მე ხშირად ვამახვილებდი, რომ რუსეთი პრობლემატურია თავისაზრისით, ხო? და ჩინეთი მით უმეტეს, ხო? მაშინ ჩვენ დავიფიქროთ, ჩვენზეც ვიღაცა ასე ფიქრობს, ხო? ხათრით ხო იყოს, არა, არა, თლაკმასი არა.
რა თქმა უნდა.
სერია. ხო? რა თქმა უნდა. თუმცა არსებობს სხვა ინდექსებიც, რომელიც ასევე მიმოვიხილებ მაშინ. გუშინ შედარება მქონდა ევროკავშირის, ევრაზიის კავშირის და ბრიქსის. რო ბოლო ხანებში ბრიქსი ძალიან გააქტიურდა და ხალხი ბევრი ფიქრობს სოფლიში იყოს რაცის ალტერნატივა ეს, ამიტომ სტატია გამოაქვეყნე, მალე იქნება ალბათ ის რედაქტირებული სარუკა და ისი დაიბეჭდა. ხო, ამის შესაძლოა ასეთი შედარებები გავაკეთე 10 დიდი მიმართულების. და მაგალითად ისეთ სფეროში როგორც არის ლეგალური სისტემა და კერძო საკუთრების საკუთრების უფლებები, საქართველოს ჯერ კიდე წინ არის ვიდრე სომხეთს. თუმცა საქართველო ძალიან წინ არის ევრაზიის კავშირთან და ბრიქსთან შედარებით. და მე გუშინ ისიც გიფიქრე, რომ სომხეთი რომ მოიღო, ეს უპირატესობა ევრაზიის კავშირთან კიდე უფრო ცხადი გახდება და როდესაც ევროკავშირი, აი ჩვენ თუ გვაქვს 6.33 ქულა ამ საკუთრების საკითხებში, ევროკავშირის აქვს 7.38 საშუალო, ეს თქვენ გაითვალისწინოთ, ასევე მსვენელებო, რომ ევროკავშირში არის ისეთი ქვეყნები, როგორც არის რუმინეთი, ბულგარეთი, ხორვატია, მაგალითად, რომლებიც ძალიან წინ არ არიან ჩვენთან შედარებით ბევრ საკითხში და ამ საკითხში შეიძლება უკანაც არიან. ასევე სომხეთს აქვს ჩვენზე უკეთესი პოზიცია და ამას დიდი ხანია ვიხილავდი და ვისაც მაგალითად ინფორმაცია მეტი აქვს ეროვნული ბანკის ყოფილ თანამშრომლებს მაგალითად შეგეკითხებოდა რაში ესაკმე, რომ სომხეთი ყოველთვის სომხეთის ფული სტაბილური იყო ყოველთვის და ახლაც ნახოთ ფრეიზერის ინსტიტუტის გამოკვლევის მიხედვით სომხეთის ფულის შიჯანსაღის კატეგორიაში 9.12-ია და ჩვენ 8.74. ახლა ბრიქსი
რას ნიშნავს ეს ციფრები?
ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ითვლება როგორც ბოლო 3 წლის ინფლაციის მიხედვით ითვლება. და მე ხოს რა როდესაც 2023 წლის მონაცემს ვკითხულობ, ეხლა ეს ეხება 2021-ს სინამდვილეში და 2022 ინფლაცია ჯერ კიდევ არ არის შესული ამაშინ. სომხეთშიც იყო მოიმატა ინფლაცია მაშინ და საქართველოში კიდე უფრო მეტად. სომხეთში ორჯერ დაბალი იყო ინფლაცია. ხო, ეს
ანუ კი რეკლამა უნდა გამოვაცხადო, გავაგრძელებთ ახლა აუცილებლად რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დროა. რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ, უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში კი რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. მე სულ არ დაგასრულებინათ, რაღაც დაასრულეთ და შემდეგ დავსვამ შეკითხვას.
ხო, ანუ მე იმას ვამბობდი, რომ ამ კატეგორიაში ეს მდგომარეობა და ასეოს კიდე მეოთხე კატეგორია ეს არის. საერთაშორისო ვაჭრობა საქართველო ამ სფეროში ჯერ კიდევ ერთ-ერთი ლიდერია მსოფლიოში, ევროკავშირზეც კი უკეთესი პოზიციები გვაქვს და სომხეთიც მოყვება კვალდაკვალ და ასევე რეგულირების სფეროში საქართველო უკეთესად გამოიყურება დაახლოებით ისე როგორც ევროკავშირის კეთილ ჩვენ ჰარმონიზაციის კი მივიდოთ რეგულირების და ეს არის გასაკვირი. Да, им дрос, როდესაც ევრაზიის კავშირის და ბრიქს გაცილებით უფრო დაბალი მონათ თქვა შედეგები აქვს, მაგალითად ბრიქს აქვს 5, როდესაც ჩვენ გვაქვს 7 და 40. და
საერთაშორისო ვაჭრობას როცა ბრძანებთ, გულისხმობთ წესებს და რეგულაციებს, გახსნილობას ალბათ, ხომ? და არა იმდენად
ხო, აი ტარიფები სიგულის
ხო,
ეს მოცულობაზე არ არის, ალბათ. ტარიფები იგულისხმება საქართველოს ერთ-ერთი ყველა ეს თავისუფალ ქვეყანაა
თარიღი. ხო, თავისუფლებას ანუ. მე მაინც ჩემი იმიდან გამომდინარე მეტი ის მაქვს უფრო ცოდნა ხმა მაღალი ნათქვა მე მეტი გამოცდილება პოლიტიკურ საკითხებში პოლიტიკისკენ გეკაჩებით მაგრამ ერთად არის პოლიტიკა და ეკონომიკა ერთმანეთისგან ვერ გავაცალკევებთ როგორი შთაბეჭდილება დაგრჩათ აი მან საუბრების დროს იქნებოდა ეს ვთქვათ ლექციაზე ალბათ შერეული იყო თქვენი პუბლიკა თუ თქვენს კოლეგებთან შეხვედრებისას მათ შორის და ძალიან მაინტერესებს მესმის რომ მეგობრობა გაკავშირებთ და ესეთი ოფიციალური შეხვედრა არ იყო და არ გევალებათ გასაჯაროება მაგრამ შთაბეჭდილება მაინტერესებს რამდენად ესეთი პრინციპული არის გადაწყვეტილება იმაზე სომხეთში აი ვისაც შეხვდით საზოგადოებაში რომ მნიშვნელოვანი არის სწორედ აი ეს ვექტორის შეცვლა ქვეყნის აგერ გუშინაც გამოეხმაურა კრემლის წარმომადგენელი სწორედ ამ ცვლილებებს ცხადია რომ მოსკოვი ამას მტკივნეულად აღიქვამს და აკრიტიკებს გარე ძალები არიან გარე რეგიონული ძალების ყურადღება მიიქცია რეგიონმა საკმაოდ რთულ პერიოდს გავდივართ სომხეთთან ურთიერთობაშიო და იმედი გამოხატა პესკოვმა კონკრეტულად დმიტრი პესკოვზე ვლაპარაკობ რომ ერევანში გაიმარჯვოს პოლიტიკური ნება რომ გაგრძელდეს ჩვენი ურთიერთობების განვითარება რუსეთი ამაზე რასაც მოახერხებს და რას შეიძლება ძალისხმევას არ დაიშურებს ამ ფონზეც კი რაც არის მისი ომი უკრაინის წინააღმდეგ მაგრამ როგორი არის თვითონ სომხეთში აი რამდენად პრინციპულია გადაწყვეტილება როგორი შთაბეჭდილება დაგრჩათ თქვენ
ხო ეს საკითხი რომელიც მე თქვა სიმართლე ჩვენ კარგად არ ვიცით.
ჩვენ ვიცით, ახლა ხან იყო ნატოს გენერალური მდივანი, რეგიონული ტურნე იყო, მაგრამ ჩასული იყო და ძალიან მნიშვნელოვანი თემები იყო განხილული, მათ შორის სომხეთთან, აი სომხეთზე მორგებული არის ასეთი პროგრამა, მორგებული პროგრამის შესახებაც ისაუბრეს ნატოსი და სომხეთის, აი ესეთი ტიპის თანამშრომლობაზეც და ვიცით ასევე ევროკავშირის მიმართ ინტერესის გაღვივება კიდევ უფრო მეტად. ძალიან ისეთი ეტაპი არის და ეტაპი დამშვიდობებისა თუ უკვე არ მოხდა ეს არ ვიცი რამდენად ფართოდ გავრცელებულია დამშვიდობებისა ყარაბაღის საკითხთან რომელზეც მე არაერთი ანალიზი მომისმენია საინტერესო როგორც ვთქვათ უკან დამხევის ამ ქვეყნისთვის
ხო ახლა რა შეეხება
დია
შიგნით არსებულ პოლიტიკურ სურათს როცა სიმართლე კარგად არ ვიცი.
მესმის, იმიტომ გეკითხებით შთაბეჭდილებას, აი თუ იყო რაღაც ეს თემები თუ შემოვიდა თქვა თი კითხვა პასუხის დროს იქნება თუ.
არ ყოფილა, იმიტომ მით თავშვარი.
აჰა, მესმის.
მესმის. აგარ სიმიტომ რომ ისევ და ისევ არ მინდა რომ რაღაცა ვიფიქროს რაღაც ინფორმაციას ძალავან რაღაცას.
მესმის.
მოსაზრება მინდა მისგან აუცილებლად მივიღო. დორო მირჩენია რომ ველა ვესაუბრო იმაზე რაში ნება ერთად გავაკეთოთ ვიდრე ის რომ იდით კაცო რუსეთს თავი დაანებეთ ესეთი რაღაცა არც
საუბარია არა ეს არ მიგულისხმია უბრალოდ თავად თუ მათ საუბრებში თუ ჩანდათ ხო
თუმცა მეორეს ხრი ხო ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა რომელიც
ბატონო გია ბოდიში ეს მნიშვნელოვანი არ დაგავიწყდეთ დავბრუნდით რადიო პალიტრის ეთერში ვინც ახლა შემოგვერთით გეტყვით რომ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს ეკონომიკაზე რომელსაც სამშაბათობით წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად ამ რუბრიკის თანაწამყვანი გახლავთ გია ჯანდერი მე ნინო კელაშვილი ვარ ჟურნალისტი ბატონი გია არის ახალ ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და ის ახლა გვერდობა ერევნიდან სადაც იმყოფება თავისი პარტნიორი ორგანიზაცია მასპინძლობს მას გამართა ლექციების ჩასატარებლად ასევე არერთი შეხვედრა ჰქონდა და ვისარგებლე ამ შემთხვევით რადგან ინტერესი არის სომხეთის მიმართ საქართველოსში და იქ არსებული მდგომარეობის მიმართ და ნაკლებად ვუთმობთ ხოლმე ამას ეთერებს და რასე რომ იყვენ დიდი ფუფუნება ახლა ბატონი გიას შტაბეჭდილებების და მოსაზრებების მოსმენა. ბოდიში აი მნიშვნელოვანიო რაღაცა დაიწყეთ და ისევ გადაწყვეტინეთ. ხო.
შეიძლება ეს უნდა ითქვას, ფუფუნება რა არის ეს? ანუ ფასენე იმ შესაძლებ რომ ჩვენ არაფერი ვიცით, ხო? და რაღაცა მინდა ვიცოთ ელემენტარ ჩვენს გვერდზე რა ხდება, ხო?
დია.
და მეორე კიდე მე მგონია რომ ისეთ პატარა ქვეყნებს როგორც საქართველო და სომხეთი არანაირი სხვა შესაძლებლობა არ აქვს გარდა იმისა, რომ ითან ამშვენ იგივე აზერბაიჯანიც. მე მაგალითად ყოველთვის ვფიქრობ, რომ ჩვენ სამ ქვეყანას ეპიპირი ოქონო და საგარეო საკითხებში თუნდაც, როგორც ბალტიელ სამეულს ჰქონდათ გაცილებით უფრო გაგვიადვილდებოდა ჩვენ მეზობლებთან ურთიერთობებიც და ბევრი რაღაც.
ეს უფუნება არ არის, ფაქტია, ხო?
ეს ეკონომიკური საკითხებიც არის. მე კარგად მახსოვს, რომ ბალტიური ზღვა როგორ უარყვეს 1990 წლის მარტში სახალხო ფორუმი ჩატარდა ფილარმონიაში და იქ მახსოვს, ზუსტად მახსოვს, ვინ უარყვეს და ეხლა არ ვიცი ამის გახსენება, მაგრამ მას მერე სულ ამობია, რომ გადაგვემართა ეს, რატომ არ გავყევით, მათომ იცოდნენ რასაც აკეთებდნენ და ბევრი თვალსაზრისით დღესაც კი
ბალტიის გზა, ანუ ბალტიური ზღვა გავიგონე მე და ცოტა დავიბენე უარყვესო.
ზა,
ხო, ხო, და ეხა მე ხო ბოდიში.
ესეთი ამბიციები არ მაქვს.
ხო, არა, ცოტა.
ხო, ანუ და მე ამისი ნაწილია ის, რომ ეხლა მაინც ცადოთ რაღაცები, რომელიც გაკეთება შეგვიძლია. რაღაცების გაკეთება შეგვიძლია, ვიცით, მაგრამ რაღაცები შეგვიძლია გავაკეთოთ. და მათ შორის ის ერთ-ერთი ფორმულა, რომელიც მე მგონია, რომ სწორი არის სომხეთისთვის, ის არის, რომ თუ ადრე ვიღაც 100 მილიონ დოლარად იყიდი და თუ ესენი გააგრძელებს მე რეფორმებს, რო გაძვირდება მათი ყიდვა ყოველ შემთხვევაში, ხო? პრაქტიკულად რო შეხედო, ასე ჩანს ეს, რომ თუ არაფერს არ აკეთებ, მე ადვილად ყიდულობენ, ადვილად ჩაგრავენ, ადვილად ითრევენ სხვადასხვა არასაჭირო საქმეებში და ასე შემდეგ, ხო? ეს არის რაც ჩემი აზრით ძალიან პარტივი საკითხი, რომ გაიგონ, რომ თუ არაფერს გააკეთებენ, ნებისმიერ თავობა ჩამოვარდება და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ მე მგონია, რომ მათ პრაგმატული ინტერესია რაღაცები აკეთონ სწორად და ასევე პრაგმატული ინტერესია ჩემი აზრით ორივე მხარეს ჩვენთვის, რომ მეტი შესაძლებლობები გავხსნათ თანამშრომლობისთვის და ურთიერთობისთვის თუნდაც რა, ამიტომ რომ მე როგორც ვთქვი 20 წელი წინ არ ვერ წარმოვიდგენდი რომ ქართველები შეხვდებოდნენ, ეხლა შეხვდებები, ანუ რაღაც დაიძრა იმ პუნქტით, რომ მაგალითად გუშინ მითხრესო 400,000 საქართველოს მოქალაქე ჩამოვიდა, მე მაშინ უპასუხე ალბათ მაგის ნახევარზე მეტი ახალქალაქიდან ჩამოდიოდა და დაეთანხმებ მაგას. და ალბათ ეს ერთ-ერთი საკითხი იქნება, რომელიც ჩვენთვის საინტერესო იქნება, რომ იგივე ბუნებაც ლამაზია აქ და ერევანში ძალიან ბევრი კომფორტი არის, რესტორნებიც კარგია და კაფეებიც კარგია და ვისაც არ უცდია მაგათაც უჩელი რო სადოს ეს სკიპ იწება ესეთი რაღაცები. ახლა რაც შეეხება პოლიტიკას, მე როგორც კი არ ვიცი ახლა შიგა ისა და რომ ციცოდე ალბათ შევეცდებოდა თავი ავარიდო იმას და პარას რაც ვიცი, მაგრამ მეორეს რო ამათ ჩემი აზრით რაც დიდი პრობლემა აქვს, ეს არის, რომ დრო არ აქვს. ანუ ან დღეს აკეთებენ რაღაცას და მიახცევენ რაღაცას, ან ეს კიდევ დიდი ხნით გადაიდება. ჩემი აზრით მარტივი სიტუაცია არ აქვს. სწორედ ეს იყო ჩემი მთავარი მესიჯი, რომ ესენი თუ ხვდებიან იმას, რა მდგომარეობაში არიან და რომ დრო არ აქვს და საკარი ილუზიებში თუ იქნებიან, რომ აურა კარგად მიდის ყველაფერი, შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ეს არ არის საკმარისი შემდეგი არჩევნების მაგალითად, რომელიც ჩვენებად თუ ძალიან შორს არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გამოცდილება მე გარნახავს, რომ არც ისე შორს არის ეს და ესეთ სიტუაციაში როგორც არიან, არც თუ ისე ადვილი იქნება ბევრი რაღაცის შემობრუნება. და ამიტომ მე მაგალითად ურჩევ, რომ რაღაცები გააკეთონ და მათ შორის რაღაცები შეიძლება ჩვენმა გადაიღონ, ჩვენ გადისავლონ რაღაცები. ამიტომ რატომაც არ არის, არსებობს ბევრი საკითხი, რომელიც შეიძლება ჩვენგან გადაიღონ. ჩვენ ალბათ მივეხმარებოდით ყველანაირად, რომ მაგალითად საზურის გავლის პროცედურა შეიძლება გავამარტივოთ კიდევ ერთხელ რაღაც ჩვენ გვაქვს მაგალითად გამოცდილება საბაჟო გავლის გამარტივებული წესები არსებობს და უამრავი სხვადასხვა რაღაცა არის რაც მიეხმარებოდა ჩვენს შესაძლებლობების გაფართოებას რა. როდესაც ვინმე რაღაც წარმოებაზე ფიქრობს ყველა ფიქრობს რომ რამდენი კლიენტი ყავს დაახლოებით, ხო, ეს ყოველ გახსნი რაღაც წარმოებას და რაღაც წარმოება. ან თუნდაც ვაჭრობას, ხო, ხო ფიქრობ ჩამოვიტანე რაღაც პროდუქცია, მაგრამ რამდენი კლიენტი ყავს. თუ საზურები გამარტივებული წესით იქნება, მაშინ ჩათვლია სომხეთის ჩემი ბაზარია და იქაც უნდა ვცადო, ხო? აზერბაიჯანის ჩემი ბაზარია და იქაც უნდა ვცადო. და ამიტომ მეტი პროდუქცია გეყიდება, თუ მეტი პროდუქცია გეყიდება, მე ფასები წლებ.
დია, ვანოგია, ამ შეხვედრების დროს თუ მოისმინეთ, ვთქვათ, ესეთი, იმიტომ რომ გარკვეულ იმედებს სომხეთის ხელისუფლება ახლანდელი ამყარებს აზერბაიჯანთან, აი ამაზე მიდის მუშაობა ინტენსიურ ბოლო დროს სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევაზე, ხელმოწერაზე, ეს პროცესი მიმდინარეობს საერთაშორისო ჩართულობით ვიცით და მათ შორის არის ხოლმე ნახსენები საქართველოს პოტენციალი, საქართველო იყო ფორმალურად ჩართული ამაში, მონაწილეობდა ასე ვთქვათ პლატფორმის შეთავაზებით და ასე შემდეგ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, მაგრამ საქართველოს როლზეც არის ხოლმე ლაპარაკი. სომხეთი უყურებს ამას ასევე ზუსტადაც როგორც საფუძველს იმისა, რომ მოაგვაროს ურთიერთობები მეზობლებთან და ეს ხელს შეუწყობს და დაეხმარება მას სწორედაც ეკონომიკური კუთხით, სწორედ ეკონომიკური გახსნილობაში და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი მსმენელებს შეგახსენებს მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნა შეგიძლიათ ნომერზე 5 95 95 00 55-ზე 5 5 9 5 00 55-ზე. რას დადიხართ ამ სომხეთშიო, ბატონო გია გეკითხება თქვენს და პრემიერ-მინისტრიც ამას ვილაპარაკეთ რომ დროში დაემთხვა და განმარტეთ უკვე ცხადია ცალცალკე არიან ისინი, ბატონო, ანუ არ იყო ეს ერთობლივიან რამე კავშირში ერთმანეთთან. თუმცა კი საინტერესოა ამ კუთხითაც რამდენად ალბათ რაღაცების იყო აქტუალიზაცია ამ ეტაპზე საქართველოსთან ურთიერთობისაც, ზოგადად თქვენ დროშები ახსენეთ კუჩებში იყო, ცხადია, ამ ვიზიტის გამო პრემიერ-მინისტრისა და არა თქვენი ამ შემთხვევაში. რას ფიქრობენ საქართველოსთან ურთიერთობაზე, აი ამ თვალსაზრისით სწორედ?
ახლა ერთ-ერთი ის არის საკითხი, რომ არასეულს ადამიანი ალბათ სომხეთში ვინც საქართველოში ნამყოფი არ არის და ცხადია, რომ მათ რაღაცა დადებითი ისა ხელვა აქვთ საქართველოს მიმართ. მაგრამ მეორე არის ჩემი აზრით მათ უფრო გული მიუწევთ დასავლეთისკენ, ეს აშკარა არის ჩემი აზრით, გული მიუწევთ და ცდილობენ სწრაფი ნაბიჯებით გაიერონ ეს. ჩვენთვის აქ მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ კარგია ეს ის ხო, რა თქმა უნდა, რომ ცივილიზებული მეზობელი ყავდეს და ჩვენ დონეზე მაინც იყოს ყველა საკითხში და ყველაფერი ძალიან კაი იქნებოდა, ბევრი რაღაცა გამოჯობესდეს. მეორე მხრივ ეს ყურად უნდა ვიღოთ ასევე ჩვენ, რომ ჩვენ შეიძლება მე ადრე ვთქვი 10 წლის წინ, 5 წლის წინ ყველა მეომრებზე რას ლაპარაკო, საიდან მოიტანე იგენი, ვერასდროს ვერ მორიგდებიან თურქეთთან და აზერბაიჯანთან. მაგრამ ეს პროცესი საკმაოდ დინამიური არის და მას ყურადღების მიჩვენება უნდა, რომ არა მარტო ის რომ როგორ განვითარდება ეს უბრალოდ, ხო, და კარგია თუ მშვიდობა დაისადგურებს ერთ-ერთი რისის ფაქტორია ცხადია ჩვენს რეგიონში სომხეთ აზერბაიჯანის მრავალ ძროვანი დაპირისპირება, ხო? მეორე მხრივ ჩემი აზრით ძალიან საყურადღებო საკითხი არის, რომ რასაკეთებენ სომხეთში და როგორ თუ მოახერხებენ ისინი, რომ ბევრი საკითხი, ბევრი მომსახურება, ბევრი სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის ყურადღება მიიზიდონ, შეიძლება ნელ-ნელა ჩვენი როლიც შეცივდეს რეგიონში მაგალითად. ამას თუ ყურადღება არ უნდა და რას დაიხარ სომხეთშიო, მე არ ვიცი რა სინდება კიდე ყურადღება.
ხო, არა.
ხო, გვერდზე გვერდზე კონკურენტი, რომელიც ჩემი აზრით კარგია, რომ კონკურენტი ყავდეს ხოთა გამოყოფს.
რა თქმა უნდა, იმპულსია. კი, სტიმული არის
ჩვენთვის. ხო. ჩვენ და ვიცოდეთ, აუცილებლად რა ხდება ჩვენ სამეზობლოში და პირიქით არა თუ ვიცოდეთ, არამედ ყველაფერი კარგი რაც შეიძლება გაკეთდეს, ყველაფერს უნდა მივესალმოთ და ხელი შეუწყოთ კიდევაც. ეს არ მარტო სომხეთში, აზერბაიჯანშიც და უნდა თურქეთშიც და ნებისმიერ მიმართულებით უნდა გავგიხარ.
მანდოგია, მსმენელი გეკითხებათ თქვენი აზრით, რა არის ისეთი რაც საქართველოს სომხეთისგან ეკონომიკის დარგში შეიძლება ისწავლოსო?
მაგალითად მე ყოველთვის მიგვიდა რომ ძინა თავრობების პირობებშიც კი სომხეთი უფრო მოქნილი იყო ვთქვათ სერვისებში და ვაჭრობაში და ეს ცხადია და ძალიან თულ რაღაცაზე ვსაუბრობ, მაგრამ მეორე ეს მონდომება რომ მათ აქვს ეს ფაქტია და ჩვენ ახლა შეიძლება ვიფიქროთ რომ მომავალი საქართველოსი არის წარმოებაში და საწარმოების შექმნაში, სამრეწველო საწარმოების, სანამ თუნდაც სოფლის მეურნეობის ხუთჯერ და ათჯერ მეტად გაზრდაში პროდუქციის, მაგრამ ერთ-ერთი მიმართულება ცხადია ეს არის სერვისების უზრუნველყოფა და შეიძლება ჩვენ ნელ-ნელა ჩვენი უპირატესობები დავკარგოთ ამ მიმართულებით და რომელსაც საკმაოდ ჩემი აზრით ისტორიული გამოცდილება აქვს ამისი, დაიწყონ ამ სექტორების თავის მხარეს გადაკაჩვა. და ჩემი აზრით შეცდომა იქნება, იმიტომ რომ არჯერას ზოგადად რომ ჩვენ ინდუსტრიული ქვეყანა გავხდებით, მაგისი არ ყოფნის კვალიფიკაცია და რაღაცა, მაგალითად ჩვენ ბოლოხანებში მოვისმინეთ, რომ ფოლკსვაგენის ქარხანა დაიხურა რუსეთში და რატო აქ არ გამოვიდა, მინუნა იმუშავებინათ აქ, ისე რუსეთიდან თუ ჩამოიყვანდი იმუშებს, ხო? ეს საკითხი საკმაოდ რთული რაღაცა არის, მისაგდები არ არის. რომ ჩვენი მომავალი სად არის და რაშია. და მე ნაკლებად ჯერას რომ მრეწველობის კენ ძლიერი გადახრები გვაქვს და თერაპია ცოდნა და მოხერხება და უნარი ყველაფერი და მეორე სული სოფლის მეურნეობით აშენებული ქვეყანა სოფლიში არ არსებობს. რამდენად მოგავზრდა სოფლის მეურნეობა ჩვენ რომ გეკონოს რომ მაგითი ჩვენ ვიცოთ.
მეორე მხრივ ხო იმავე თქვათ ქარხნის Volkswagen-ი ახსენეთ კონკრეტულად თქვათ ასეთი ტიპის ქარხნის გახსნა შეიძლება მომზადდეს ასევე მუშახელით და ესეც შედიოდეს ამ პროექტში. გამზადებული არც რუსეთში იქნებოდა თავის დროზე დარწმუნებული ვარ ასე კვალიფიციური მუშახელი, ხო? აქ ხომ უბრალოდ ავტომანქანის მწოდნეებზე არის ლაპარაკი და ამიტომ
რატომაც არის საკმაოდ მარტივი რაღაცა არის. ან რუსეთში კვალიფიციური ადამიანების რაოდენობა პროპორციულად არ აღემატება საქართველოში კვალიფიციური ადამიანებს.
მაგრამ რადგან მოსახლეობა დიდია, ხო, იქ ამას გულისხმობ.
ახლა მოსახლეობა დიდია, იგივე ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაშიც. ხედავთ, რომ უამრავი საერთაშორისო კომპანია ოპერირებდა ხოლმე ცოტა ხნის წინ და დამჩაიყვანა ის ივერიში იმან რომ დიდი ბაზარია, იგივე რუსეთის ჩვენთან შედარებით 40-ზე დიდი ბაზარია და ცხადია. და მეორე კიდე ის რომ
სიაფე მუშახელის.
აა სიაფე არ მგონი. ფოტოშოპი და სიაფე არის შედარებითი ფაქტორი და ეს არ არის უბრალოდ სიაფე ყველაფერი კარგი არ არის, ხო? მაგრამ მე რას ვამბობ, რომ რუსეთში გამოაცხადეს ასე ქოლი, ვეძებთ ხალხს და 100,000-მა კაცმა თუ მილიონმა შეიტანა განაცხადი და იქიდან შეერჩიეს 5,000 და დაიწყეს წარმოება. ხო, აი ეს ტრასაზე საუბარი და შენ რომ გამოაცხადო Volkswagen-ის ქარხანას ხსნი და ჭირდება 5,000 კაცი, 100,000 კაციდან შეიძლება ვერ შეერჩიო 5,000 კაცი, რომელიც გამოგადგება მილიონდან შეიძლება
შეაჩერო.
ეს პრაქტიკული რაღაცაა. რა შეიძლება სიაფეს ახან ვახსენებ, იაფი და ხარისხიანი არის მიმზიდველი და არა იაფი და უხარისხიანი.
ცხადია.
ხო, ამიტომ როდესაც ჩინეთზე ლაპარაკობთ, აი საერთაშორის გუშინ ვახსენეს და არის ესეთი ილუზია, რომ ჩინეთი ვთქვათ, ჩინეთში იმის გამო მოხდა ზრდა, რომ უცებ ვიღაცა მიაწყდნენ და რაღაცა. იქ არის ზრდა ერთ გარკვეულ ნაწილში ჩინეთის, რომელიც მთლიან ქვეყანაზე ვრცელდება, მე ზოგან 5ჯერ უფრო ღარიბები არიან, ვიდრე 10ჯერ უფრო ღარიბები, 20ჯერ უფრო ღარიბები არიან. ესევე როგორც რუსეთში, ახლახან სტატისტიკა მოვიძიე და აღმოაჩინე, რომ ისეთ რეგიონებში, ჩვენს მოსაზღვრე რეგიონებში, მაგალითად ჩრდილო კავკასიაში, შემოსავლები 20ჯერ, 40ჯერ უფრო დაბალია, ვიდრე დიდარ ადგილებში, როგორიცაა მოსკოვი და პეტერბურგი და ისეთი ადგილები. ისე როგორც ჩინეთში. აი, რასაც ხალხი უნდა დააკვირდეს, ჩემი აზრით ერთ-ერთი ფაქტორი არის, როდესაც საუბრობენ მაგალითად ხალხი გარბის აქედან და რატო გარბის, ხო? ჩემი აზრით პერსპექტივა არის ყველა თავის საკითხი და არა ის, რომ დღეს რა მდგომარეობაში არის. აი, ადამიანები, რომელიც საქართველოდან ნებისმიერ ქვეყანას, სხვა ქვეყანაში მიდიან, მათი უმრავლესობა არის კვალიფიცირებული ხალხი. უბრალოდ მათ ვეღარ დაინახეს, რომ უახლოეს ხანებში რაღაცა გაუმჯობესება ელოდებათ და ამიტომ იფიქრეს, რომ ეს სანამდვილეო წავიდა და არა ის, რომ გემშივრები იყვნენ და გაიქცნეს ნაკლები რაღაცა. იგივე მაგალითად ჩინეთი
ძალიან კარგი არის, მაგრამ ხო ის ნაწილიც, რაც თქვენ ბრძანეთ უპერსპექტივობის,
ხო? ხო, მაგრამ არის ჩინეთის კარგი მაგალითი, ჩვენ ახსოვს კარგად, რომ 25 წლის წინ ძალიან ბევრი ჩიოდა და უამრავი ჩინური მაღაზია გაიხსნა საქართველოში, ხო? თბილისშიც და ყველგან და მე უცებ რაღაცა ხელის ერთის მოსმით თითქოს გაქრნეს უყველან. საწავიდეს ხო? ჩინეთში დაბრუნდა, იმიტომ რომ პერსპექტივა იქ დაინახეს. მართალი იქ ანაზღაურება არ ქონდა ძალიან მაღალი, მაგრამ ედოდნენ, რომ იზრდებოდა ეს ანაზღაურება და ამიტომ პერსპექტივა იქ რომ მეტი დაინახეს. მე მგონია, რომ შეიძლება უკვე პროცესები ძალიან ადვილად მოხდეს იგივე ჩინეთში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაშინ ასეთი რაღაცა იყო. ამიტომ ჩემი აზრით ამის ანგარიშის გაწევა ჭირდება ყველას, ვინც პოლიტიკას ქმნის ან აპირებს პოლიტიკას შექმნას, რომ პერსპექტივა უნდა დაინახოს ხალხმა და არა მხოლოდ არსებული რაღაცა.
ხო, ორი წუთი გაგრჩება საუბრის დასრულებამდე და მინდა თუ არის შესაძლებლობა რა შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ, მესმის რომ მეგობრობა გაკავშირებთ მრავალი წლის და ეს არის ოფიციალური შეხვედრა სომხეთის პრეზიდენტთან შეხვედრის ნაწილიდან, რა დაინახეთ თქვენ აქ, ასე ვთქვათ, იმავე პრიორიტეტების კუთხით, როგორ ხედავენ ისინი თავიანთ მომავალს?
ისინი ხო სომხეთის ეს პრემიერ პრეზიდენტი უთხარ კიდევ, რომ შენ საქართველოს პატრიოტი ხარ, მეთქი და ბევრჯერ საქართველოს დამოკიდებული, ძალიან ბევრჯერ შეიძლება ითქვას, და ჩვენთან ერთად ლექტორობდა და აქედან ვიცი. მაგრამ რაც შეეხება შეხედულებებს, ჩემი ერთი მისი პოზიცია გასაგებია, რომ მაიც სიახლოვისი საუბრს ვთქვათ, ისინი ლაპარაკი შეიძლება ისე არ შეიძლება, ცხადია, რომ მას ყველანაირად აინტერესებს, რომ მეტი გასნილობა და მეტი თანამშრომლობა იყოს და ბევრ საკითხს ერაზეც საუბრობით, მეგობრულად ის დაეთანხმა, რომ ბევრი რაღაცის გაუმჯობესება ჯერ გზაშია და სიგვიძლია ამის გაკეთება და ასევე მან თხოვა, რომ რაღაცა სია გავაკეთო იმ საკითხების, რომელიც პოლიტიკური საკითხები არ არის და ადმინდად შეიძლება, უფრო ადმინდად შეიძლება გადავწყვიტოთ და გავამარტიოთ ცხოვრება და ურთიერთობა და თანამშრომლობა ჩვენი ხალხისთვის. და კიდევ ერთხელ ამას დავაბოებ იმას, მაინც
ჩვენ
ცოტა დრო დაგვწერო, თუ ვინმე მიმიწოს დიდი სიამაზე ბაქოშიც ვისაუბრო, ყოველგვარი საფეხები გაჩე, იგივე ზუსტად იგივე პოზიციები მოს ბაქოსთან დაკავშირებითაც, რომ მინდა, რომ ახოსთანაც კონდეს ძალიან კარგი გახსნილი მარტივი ურთიერთობები, ბიზნესიც ადვილი იყოს, ვაჭრობაც ადვილი იყოს და ამის შედეგი არის ყოველთვის მშვიდობაც და თანამშრომლობაც და ყველაფერი. და საბოლოო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ
დრო აღარ გვაქვს. დაასრულეთ წინა
დადებით. სომხეთის მიმართულებით, ნებისმიერ მიმართულებით ჩვენ და ვიფიქროთ ჩვენ ქვეყანას რა გამოადგება პრაქტიკულად, რა როგორც
მოაქციეთ. ინტერესები არის მთავარი. ძალიან დიდი მადლობა გია ჯანდიერი გახლდათ, ეს გვერდთვებოდა ერევნიდან, სადაც ის საქმიანი ვიზიტით იმყოფება, თავის პარტნიორ ორგანიზაცია მასპინძლობს, იქ მართავს შეხვედრებსა და ლექციებს. დიდი მადლობა გია ჯანდიერს, რომელიც გახლავთ ამ რუბრიკის თანაწამყვანი, თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენთ ხოლმე სამშაბათობით. გემშვიდობით ამ რუბრიკით ერთი კვირით, მე კი ხვალამდე ხვალ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს დილის საუბრებში. I win.
could never be long enough for me. Feel like I've had long enough with you. Forget the world now, we won't let them see. But there's one thing left to do. That the weight has lifted. Love has surely shifted my way.